Administratīvās rajona tiesas atzinums, ka tukumdomes lēmums neatbalstīt vēja parka Pienava vindu būvniecību ir pretiesisks, ir kā zaļā gaisma citiem vēja parka attīstītājiem. Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe uzsver, ka tā vairāk ir emocionāla uzvara, nevis kā normatīvais aktus, kā pamata visos citos iecerētojos vēja parku projektos tiktu pieņemti labvēlīgi tiesas lēmumi.
Tas tiešām ir precedents un kalpos kā precedents. Bet to nevarēs izmantot vienmēr un visur un atsaukties uz šo tiesas lēmumu, jo katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, bet tas ir, protams, liels solis uz priekšu, lai visos citos gadījumos pieņemot lēmumu no pašvaldības puses tiktu šajā lēmumā arī vērtēt tā pieredze, kas ir šajā gadījumā tukuma lietā.
Irbe uzsver, ka vēl nav zināms, vai šis tiesas lēmums netiks apstrīdēts no tukuma pašvaldības puses, tomēr šis tiesas atzinums norāda, ka pašvaldībām rūpīgāk jāpieņem lēmumus un jāizvērtē arī valsts un kopējās sabiedrības intereses, lai Latvijā zaļā enerģija tiktu attīstīta. Vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis Andris Vanaks uzsver, ka ir vairāk uzņēmēji, kas pie vēja parku attīstīšanas strādāja ilgāku laiku, pa 10 gadus. Viņš akcentē, ka dialogam ar sabiedrību ir ļoti liela nozīme, jāmēģina rast dažādu kompromisi. Turklāt tas jādara saulēcīgi, jau vēja parka projekta izstrādes sākuma stadijā, jo tad varētu izvairīties no lietas nonākšanas tiesā, kas viņaprāt ir galējais risinājums.
Un manuprāt arī parādīja tādu pašvaldības neprofesionālu darbu. Bet tām lietām ir jābūt sakārtotām, lai uzņēmējs attīstot šo uzņēmējdarbību, kas dod pozitīvu pienesumu Latvijas ekonomikai un tautsaimniecībai, lai spēles laukums būtu saprotams. Un tad, kad jau projekts ir attīstījis līdz šim gala stadijai, kad jau visi eksperti ir devuši pozitīvu slēdzienu, lai nebūtu iespēja šādu projektu noraidīt, bez tādā racionālā ekspertu līmenī balstīta pamatojuma.
Pienava vinda valdes loceklis Gatis Galviņš atzīst, ka vēja parka attīstītājiem ar iedzīvotāju pretestību ir jārēķinās, tomēr pauž cerību, ka šis tiesas lēmums būs pamudinājums arī citiem vēja parka attīstītājiem īstenot savus projektus.
Es ceru, jā, ka šis piemērs būs tāds stingrs signāls varbūt šiem pretiniekiem, kas cenšās vēja parkas apstādināt.
Pienavas iedzīvotāja, aktīviste Edīte Zelča, kura iestājas pret vēja parka Pienava vindu būvniecību, teica, ka par spīti diskusijai ar uzņēmēju, iedzīvotāji jūtas nesaklausīti. Savākt ir vairāk nekā 10 000 parakstu pret Pienava vindu būvniecību.
Šim tiesas lēmumam es kategoriski un iedzīvotāji nepiekrītam. Patiesībā ar šo tiesas lēmumu tiek pateikts, ka nedomei, nevietējiem iedzīvotājiem nav tiesību lemt par savu teritoriju. Tātad, ka par teritoriju izlēms ārzemju uzņēmējs, nākot ar savu naudu iekšā. Nu, tā tas ir pateikts, jā.
Edīte Zelča uzsver, ka iedzīvotāji vēl nav padevušies un nekas nav beidzies. Šī ir tikai pirmā instance un tiesas lēmums ir pārsūdzams. Linda Zalāne, Latvijas Radio.